Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Je tu pořad, na který řada z vás čeká. Vděčíme vám za přízeň, taky za to, že sledujete náš YouTube, kam dáváme pravidelně díly, které jsou ozdobeny přítomností našeho fotbalového experta Pavla Horváta, stejně jako tento. Pavle, vítej.
Dobrý den.
A taky často zdobí naše studio účast Lukáše Michalíka. Lukáše, hezký svátek.
Dobrý den, Honzo, jednou udělám kompilaci z tvých úvodů pořadu Desítka Pavla Horváta, protože je to vždy hezký den, milí posluchači.
To je krásný, to je taková jako jazykovědecká prostě příhoda. Každý víkend prostě,
to
každý
samý.
Týden. Tak.
To samý.
Ne, to samý, je to hezký.
Tak prostě. Bavíme se po každé o fotbale, že? Takže to jako by člověk mohl napadnout, že ta témata nejsou úplně široká, ale na druhou stranu fotbal nás baví všechny a pořád, a to je dobře podle mě.
Vynikající.
No, jdeme na desítku Pavla Horváta, která bude především o 13. kole šance ligy, o 12. hraném.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak úvodní téma týdne je jednoznačné, dva odvolaní trenéři. Číslo 3 v sezóně Jiří Saňák, číslo 4 v sezóně Roman West. Tak Pavle, obligátní otázka, čí odvolání tě nejvíc překvapilo a proč?
A bylo to v tomto pořadí, nebylo to obráceně?
Já jsem ty zprávy takhle četl, že
nejprve Jiří Saňák, pak Roman West.
Já si myslím, že v obou trenérům je to úplně jedno, jestli budou třetí nebo čtvrtý, prostě jsou odvolaní. Tak já spíš začnu tím, co mě nepřekvapilo, protože samozřejmě Pardubice úplně jako nezářili, neválej, kádr Pardubic není nabitej úplně jako velikou kvalitou, při vší úctě ke všem klukům, který určitě dělají všechno pro to, aby z nich byli správní a plnohodnotní ligoví hráči, tak v tuhle chvíli prostě nemají formu, nemají i štěstí, to, že dostaneš gol v 99. minutě je prostě už smůla. Samozřejmě, když si ten gol rozebereš, tak tam najdeš chyby, ale to prostě mladí hráči dělají a patří to k tomu. Takže to, že byl odvolaný Jirka Saňák, vlastně je logická věc, protože je potřeba nějaký impuls těm klukům dát. Samozřejmě my nejsme v šatně, nevíme, jak to tam probíhalo, ale je to celkem logický. Na druhou stranu Roman West, Slovácko před začátkem sezóny vyhlašovalo to, že vlastně trenér má nějakou dobu hájení do zimy, v zimě se bude dělat nějaká rekapitulace, vyhodnocení toho, co se povedlo, co se nepovedlo, a pak se budou teprve určovat nějaký cíle pro tu sezonu. Za mě tam může být víc možností, nebo co se tam stalo, buď samozřejmě ten výprask v Liberci, bych řekl 4-0, samozřejmě není to nic příjemného, ale může se to stát. Jo, to je první věc. Druhá věc je, jestli trenér sám třeba neusoudil, že prostě mu to nejde, nebo klukům to nejde, nebo tam něco nefunguje. A třetí věc může být, že samozřejmě i ten majitel nebo šéf toho klubu, který je nad tím trenérem, se určitě s těma hráčema baví a samozřejmě chce slyšet jejich názory o tom, jestli jsou spokojení, jestli něco funguje, nefunguje, no a jestli třeba dostane zprávy jako o tom, že něco nefunguje od víc hráčů, tak už je to k zamyšlení a třeba se rozhodli pro to prostě Romana Vesta odvolat.
Ne? Pavel to zná ze své pozice, ono to často může být složité, když vlastně k mužstvu přijde mladý začínající trenér. Pavel měl třeba oproti Romanu Vestovi při vší úctě k němu tu výhodu, že byl samozřejmě renomovaný hráč, ale sám víš, že prostě získat si respekt těch kluků, kteří jsou často i třeba v tvém věku, není úplně jednoduché.
A mohl být problém právě ve vztahu trenéra s hráči na Slovácku?
No, tak může to být. Já teda řeknu to, co říkal Lukáš. Já jsem byl v Příbrami, kde vlastně byli starší Honza Rezek, Míra Slepička, kterýho jsme vlastně jako vzali zpátky.
Oba si znal.
Ten už týmu nebyl, oba byli moji spoluhráči. A musím říct, teď už jsme si to s Mírou taky vyříkali, ale jako tam byla velká třecí plocha samozřejmě, protože každý ten hráč chce hrát a když pak se jako nedostává na hřiště nebo ho střídáš, tak to prostě není příjemný v žádném věku, to už jsem zjistil samozřejmě ze svých vícero angažmá, že ty starší hráči ne, že jsou problémoví, ale prostě těžko se to kouše, jo? Je to normální, ale těžko se to kouše a ty potřebuješ jako podporu těch lidí kolem, nejenom, že je to tvoje rozhodnutí, ale i ty majitelé a ty jejich kámoši, aby je trošku jako v tom uklidnili, že prostě takhle to teďka je a není to potom dobrá pozice pro toho trenéra a samozřejmě pro ten tým, takže samozřejmě může být, že zatím můžou být, protože ve Slovácku je starší kádr, že tam můžou být jako problémy, jako, nebo problémy, nějaký jako mezilidský vztahy tam nemusely úplně fungovat a možná to mohl být jeden z důvodů, proč to takhle dopadlo.
Mě ještě zajímá jedna věc, využiju toho, že tady máme Pavla Horváta, jak se vyhazuje trenér v českém prvoligovém klubu. Bohužel si to také zažil, jak to probíhá, jestli ti pípne SMSka na telefonu, Pavle, přijď do kanclu.
Tak musím říct, že když jsem byl v Příbrami, tak jsme hráli vlastně ten můj poslední zápas byl v Ostravě, kde jsme dostali podle mě bůra, takže jsem tak nějak jako tušil, že už úplně jako se můj čas nachyluje a v Příbrami vlastně bylo obvyklý jakový kaferaní v hotelu tam, teď nevím, jak se jmenoval, takže jsem tam přijel a pan Starka mi říká, trenére, tohle jako vadí mi to, prostě ukončíme to a říkáme, jo, to je jasný, prostě jako to, taková ta obligátní věta, že nevyhodíš 20 hráčů, což prostě je pravda.
Zrovna jsem to chtěl říct.
Jo, je to pravda, vlastně se jako proti tomu nemáš jako žádný argument, samozřejmě můžeš říkat, ne, dej mi to ještě, já s tím něco udělám, ale já teda si neuvědomu ty zápasy před tím, jaký jsme hráli v Příbrami, ale já už jsem samozřejmě už o poločase toho zápasu v Ostravě jsem cítil, že jako by to měl být můj konec, ať už jako z odvolání, nebo i kdyby to mělo být na mě a zeptali se mě, jak bych řekl si, hele, jako bude to lepší, no. Hmm.
V desíce Pavla Horváta řešíme dva odvolané trenéry během 13. kola. U Slovácka v Liberci se zastavíme ještě obšírněji a u Pardubic jenom vlastně vystává otázka, zda vlastně Jiří Saňák věděl, do čeho jde, protože přece jasné bylo, že po odchodu trenéra Kováče odejdou taky někteří hráči. Když si člověk vezme ty opory, které byly v minulé sezóně, Icha, Daněk, Donát, Hlavatý, Kinský, Halinský, Kukučka, Ortiz, to byli ti, kteří zmizili v létě.
To je dost.
To je dost.
Na Pardubice je to až dost.
No, pak vlastně se asi tušilo teda, že nemají úplně velký manévrovací prostor kvůli financím a vlastně tím, že není ten kádr tak nabitý. Spočítá si to ten trenér, když do toho jde a převáží třeba jeho osobnost, ego a řekne si, já to dám.
Já bych neřekl, že ego, ale jako takhle, já už jsme o tom mluvili taky několikrát, jo. Hlavní trenér v první nebo ve druhé lize je 32 míst, jo, a takže to je jako hodně, já teď jsem nechci říct jako dobře placený místo, ale je to exkluzivní jako práce, jo, není jich prostě moc, je to jako limitovaná edice nějaká, jo, a dostat se mezi ně není úplně jednoduchý, to znamená, že pokud tu nabídku dostaneš, tak o ní vždycky budeš přemýšlet. Samozřejmě může být, že řekneš, hele, mě to jako nedává moc smysl, jdu tam s tím, že se může stát, že po 5 kolech opravdu jako 4x prohrajem, dostaneme někde 3, 4, uděláš někde bod a prohraješ 2x znova a je konec, jako to prostě se může stát, jo, já nevím, kolikátý je kolo, teďka je 13 a 12,
jo,
takže vlastně jako tohle to mohl být jeden z těch scénářů, který prostě Jirka Saňák mohl čekat. Další věc je, že se určitě bavíš jako s vedením toho klubu o tom, jak se ten tým bude posilovat, jaký jsou cesty nebo možnosti toho týmu a rozhodneš se, řekneš jo nebo ne.
Je to přesně, jak říká Pavel. 32 míst v profesionálním fotbale v pozice trenéru, tedy v českém prostředí, když si vezmete, kolik dalších trenérů vlastně každý rok znovu přijde s tou nejvyšší profesionální licencí, tak ten tlak na tu pozici je obrovský a Pavel to zmínil, asi si to měl v Příbrami stejně, že si tušil, že asi nebudete hrát to evropské poháry, že to zkrátka bude boj.
Jo, tak já konkrétně jsem do Příbramy šel s tím, že to chci zkusit, protože samozřejmě, jak jsme to teďka zmiňovali, těch pozicí, prostě je to omezený počet a když tě osloví prostě klub, byla to Příbram nebo Pardubice, který určitě nebude mít ambice hrát poháry, ale chce se zachránit, jo, tak řekneš, já to chci zkusit, něco mám za sebou, něco možná před sebou, ale teď je tady šance jít do ligy jako hlavní trenér, tak to vezmeš, prostě Jirka Saňák vlastně historicky většinou byl asistent nebo byl v realizačním týmu, teď to chtěl zkusil to, bohužel pro něj a pro Pardubice to nevyšlo, ale to je prostě fotbal.
Pardubice měli jako nováček první ligy po podobné fázi soutěže v roce 21-22 7 bodů, pak měli v té následující sezóně po 5 kolech 6 bodů a byl odvolaný pan Krejčí, který tam byl dlouhá léta, převzal to Radoslav Kováč a v té minulé sezóně vlastně měli ve stejné fázi 10 bodů, takže vlastně ty zisky nejsou některá.
Takže ten start vyšší. Není výjimečný. Prostě.
Není to úplně výjimečné, ale teď právě vystává otázka, když navíc odvolali i dlouholetého takového srdcaře klubu, sportovního manažera Martina Schejbala, který tam vlastně chytal ještě v divizi, prošel ze třetí ligy až do druhé a teď dělal sportovního manažera, tak to znamená, že ten klub se nějakým způsobem chce posunout dál, ale nevím, jaký je to signál pro někoho, kdo přijde zvenku. Vlastně nemáte tady teď dlouholetou stálici v podobě toho muže, který zná celý klub a ještě vlastně nemáte třeba ani tak dobrý kádr.
Tak my ještě nevíme, co bude následovat. My nevíme, kdo přijde, samozřejmě lítají tam verze s nějakým propojením ze Slaví, jestli se nepletu.
To bylo to jméno Davida Střihavky.
Určitě může být, protože David samozřejmě má nějakou kvalitu, má za sebou nějakou dráhu, teďka je dlouho s tím týmem, který vlastně má, troufnu si říct, určitě druhou sezónu. Ty hráče zná, není úplně jednoduchý přejít do klubu, kde nemáš jako ten přehled o tom. Vlastně do zimy, jestli se nepletu, teď není manévrovací prostor na to přivíz žádný posily. Takže budeš, teď se bavíme o hráčích jako o materiálu, to se omlouvám, ale
je
jako
to tak.
Máš nějaký materiál, s kterým budeš muset teďka to domlátit do té zimy, do toho přestupového období a pak se dá posílit, ale otázkou je, co v tuhle chvíli s tím kádrem můžeš udělat.
Ty už jsi zmínil jméno Davida Střihavky, dá se, řekněme, předpokládat podle těch informací, které kolují, že on bude jedním z hlavních adeptů. Slovácko dočasně minimálně přebere asistent Jan Palinek, myslím si, že to bude dočasné řešení. A teď tedy, koho za něj na Slovácko? David Holoubek je bez angažma, Pavla Horváta bych nepouštěl, to je náš fotbalový expert. A já, kdybych měl říct teda svůj osobní názor, já bych byl zvědavý v nejvyšší soutěži zase na Romana Skuhravého po čase. Je bez angažma, má za sebou dobré angažma v Podbrezové a třeba štace ve Slovácku by ho mohla zajímat.
Já jsem si s Romanem před, troufnu říct, třema týdnama, měsíce možná volal. Vím, že je připravený, je to správný jméno od tebe, nečekal bych ho od tebe, ale vlastně ty jsi z Liberce, on je z Jablonce, to nebylo nic zase.
Děkuju.
Ne, tak ty jako Liberečák,
dobrý Luky.
Ty jako Liberečák, že budeš nabízet trenéra z Jablonce, bych nečekal, tak jsem to myslel, tak. Ale Romana já znám, já jsem s ním byl samozřejmě v Jablonci, hráli jsme spolu v 21, takže vím, že jeho charakter je prostě jako pitbull, bych řekl, jako spoustu rozseklejch obočí, zlomených nosů a takovýchhle věcí.
Který, a ne svěřenců, ale jeho.
Ne, 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 jeho, který k jeho hře patřili a takový je trenér, takže myslím si, že má spoustu zkušeností, že to je zajímavý jméno.
V lize vedl Jablonec a Duklu, já jsem ho zažil ještě v mládeži, když jsem nastupoval za Liberec, tak on vedl stejný ročník Jablonce a šli na něj tedy velmi dobré reference. I ten coaching na mě dělal velmi dobrý dojem. Myslím si, že to je hodně slušný trenér s velkým potenciálem.
Posloucháte desítku Pavla Horváta a jdeme na naše tradiční rubriky.
Desítka Pavla Horváta.
Ještě než je rozkrojíme, tak připomenu to, že zase můžeme soutěžit. Bude to o dva lístky na 12. listopadu do kulturního domu Šeříkovka. O dva lístky na live desítku Pavla Horváta, kde bude Pavel, bude tam Martin Procházka, Jaroslav Špaček, taky Milan Petržila. No a tak můžete prostě přijít a pokochat se tím, jak baví společnost, nejen náš fotbalový expert. V závěru pořadu nabídneme zase peprnou soutěžní otázku a můžete
těžká,
zavolat.
Těžká.
Můžete volat ale z dotazy i na ligové dění 221552222, to je číslo sem do studia. Zápas kola jsme si říkali, Plzeň Sparta, to probereme v závěru pořadu. Tým kola, to je věc, která je teď ve vzduchu.
Kdo, a tým kola musí být Liberec, protože po tom bůru, co dostal doma s Jabloncem, předved na Spartě, dá se říct, solidní výkon. Sice prohráli, ale myslím si, že na nich nebylo úplně vidět to, co se stalo v Liberci s Jabloncem. No a teďka vyhráli 4-0. Dá se říct, že zaslouženě. Samozřejmě měli, nechci říct, ulehčenou pozici, protože jako kolikrát se stane, že proti 10 se dějou různý věci a nejsi schopný toho soupeře dorazit, ale Liberec prostě jednoznačně zvítězil 4-0 a je to pro to mužstvo jako dobrá zpráva, dobrý krok, protože jsou tam přeci jenom taky mladší hráči, který potřebují prostě podporu toho sebevědomí a ten výsledek 4-0 prostě je velká podpora a myslím si, že naší jako anketu v tomhle směru vyhráli zcela zaslouženě v tomhle kole.
Málem dali v Liberci takovou tu nejnižší postupku, jestli hrajete pokry 1-24, to je, tak tady dali 2-3-4-5, to je počet diváků, 2345, to není mnoho, ale asi to je pochopitelné, Lukáše, veď, vzhledem k tomu, co se stalo za Monce.
Tak jako pochopitelné, to je vzhledem
k pochopitelný by to bylo minus 6, jako.
No, poslednímu výsledku, já jsem tam byl, takže počasí hodně přívětivé, na to, že je konec října, tak bylo možná 13-14 stupňů, takže o tom to nebylo, ale je to dlouhodobě.
To nebylo v Liberci podle mě posledních 20 let, jako na konci října, jako, že by bylo 10 a víc stupňů, to dlouho nebylo. Je to smutný. Jako.
Je to hrozně málo.
Za mě to je smutný.
Ale věřím tomu, že když se Liberci bude dařit, tak že se to zvýší.
Ale ty góly, které padly Varfolomajev nebo Kajondo, to byly nádherné věci, co se staly. Varfolomajev tento podle mě trefí takhle jednou z 50, ne? Nebo jako to byla těžká střela.
Tak budeme mu držet palce, aby to trefil ještě někdy jako dřív, ale někdy tak je, že nejdeš na ten fotbal a padnou, nebo stane se takovýhle výsledek, kdy jako to tvoje mužstvo, který by si jako chtěl podporovat, tak někoho zválcuje a pak si řekne, že hele, dneska tam půjdu a ono to dopadne třeba jako s Jabloncem, takže doporučuji fanouškům prostě chodit furt, no, jsou takový ty jako takový ty hesla, jako žiju s klubem, nebo jsme jeden tým, takže jako prostě někdy to jde, někdy to nejde, myslím teď jako historicky, nemyslím jeden zápas, druhý zápas, ale prostě někdy ten klub hraje druhou ligu, někdy třetí. Honza Mejdr šel do Roztoku, který kdysi hrával Bundesligu, teď hrajou třetí soutěž a chodí tam 35 tisíc lidí, takže je to takový trošku o tom naturelu těch fanoušků a ten samozřejmě u nás je jiný než v těch takových fotbalově vyspělejších zemích.
Na těch fanoušcích já jenom odbočím, připomnělo mě to jednu historku. Liga, už je to pár let zpátky, Liberec Boleslav. Liberec prohrával snad ještě v 90. minutě, byla to titulová sezóna 2012. Prohrávali 0-1 nebo 1-2, myslím si, že 1-2. No, fanoušci začali už pomalu odcházet. 90. minuta Gebreselasi 2-2 a Bosančič v nastavení 3-2. Kamarád odešel, taky slyšel ještě prostě ubrán jeden gól, tak říká, no dobrý, to už jdu domů. A pak o několik metrů dal.
A vrátil se?
Ne, nevrátil, ale řekl, že už nikdy neodejde z fotbalu dřív.
Já myslím, že už ho nepustili zpátky potom.
Já se chtěl zeptat, Pavle, teď k té trefě Kajonda, on to trefil přímo z kroku, mi to přišlo. Kolik ty si třeba trefil metrů jako z kroku? Vybavíš si to? Když jsi fakt se nerozběhnul, prostě se jenom švihnul.
Tak je to samozřejmě tou silnější nohou si myslím, že jsem schopnej kopnout 40 jako z kroku, jo, no.
Kajendo to taky střílel podobně. Teda
no, on si to vlastně jenom podrážkou připravil, pak to tam bouchnul, možná to měl být centr, no.
No, co se stane, já jenom bych určitě vím, že jsme se o tom bavili, o El Clasicu, tam bylo těhle pokusů jako o střelu z dálky, vlastně v tom zápase, troufnu si říct, jako možná 8, o překonání golmana, protože oba ty golmani hráli jako vysoko, ani jeden teda nevyšel, ale bylo jich tam fakt jako hodně. A myslím si, že to je jedna varianta, jak ty golmany posunou zpátky do brány. Jo.
A ty se bavil o těch hezkých golech Varfolomejeva a Kajonda, ale já bych snad ještě víc vyzdvihl ten úvodní gol Enemeho, který předvedl úplně neuvěřitelný výskok. To bylo fakt jako ve stylu Cristiana Ronalda, že si naskočil na ten centr zprava od Ichy. Já jsem se na to potom po zápase ptal Radoslava Kováče a on říkal, že společně s kondičním trenérem Hamplem dlouhodobě sledují u hráčů takzvaný vertikální výskok, takhle to nazval, a že to ještě neviděl takové výsledky, že zkrátka NMM má neuvěřitelný výskok.
Já souhlasím, že to byl neuvěřitelný výskok, ale za mě to je neuvěřitelná chyba obrany, protože ty vlastně nemusíš jako ten souboj vyhrát, samozřejmě s hráčem, který je metr na tebou, ale nemůžeš ho nechat jako veprostřed vápna. Ten centr letěl hodně dlouho, byl to takový
to byl odkop na dlouhou nohu normálně.
Já jsem chtěl říct nenormální centr, protože to byl fakt jako vysoký balon, taková až jako svíčka a oni mu dali jako ten prostor k tomu, aby se rozeběh a jako nechci říct v klidu hlavičkoval, ale vlastně bez jakýhokoliv souboje hlavičkoval a to se potom jako těžko brání a chytá hlavně, takže tam si myslím, že byla chyba i obránců Slovácka.
Můžeme se dostat v té naší mini rubrice ještě k hráči kola, jestli tam někoho zvolíme.
No tak to řekni.
Tak já jsem měl nápad, vlastně Matěj Šín, který rozhodl ten duel Pardubice-Baník gólem v 99., tak vlastně vzpomenul na to, že mu vlastně dva dny předtím zemřel dědeček a nějakým způsobem mu to věnoval do nebe, no. Takže i takovýhle příběh.
Jo, je to super, hlavně on ty góly potřebuje, je to mladý hráč, který si myslím, že by měl být jedním z motorem Baníku a gól, který takhle dáš, tak určitě si zaslouží nějakou pozornost minimálně jeho a jeho okolí a jeho fanoušků, takže dá se s tím souhlasit určitě.
A vlastně ještě k tomu, co Baník dokázal, tam hodně pomohli střídající hráči, právě Šín s Kubalou, kteří přišli po hodině hry a nějakým způsobem to rozhodli. To člověk pak se zase může dotazovat, jaký záměr měl trenér Hapal, že je tam dal takhle pozdě třeba, jestli to právě bylo dobré řešení, že tak, šetřil na ten závěr.
No tak já nevím, jestli je šetřil, no, tak třeba zrovna jako ho nepřesvědčili o tom, že by měli být v základní sestavě. Kubala je hráč, který od kterého určitě čekali větší produktivitu. Myslím si, že to je hodně zajímavý fotbalista, ale prostě ty, jak se říká, ty čísla úplně jako, že by jako exceloval, tam nejsou a myslím si, že má navíc, no a je to hezký, když ti takhle vyjde střídání, no.
Jak říká Pavel Matějšín, tak o tom se můžeme bavit, asi dlouhodobě by měl patřit do základu, ale Filip Kubala dal první gól v této ligové sezóně. On když přicházel vlastně z Hradce Králové, tak se od něj čekali góly, protože Zahradec měl 7+4 v sezóně 22-23, v té minulé dal 5 gólů, ale on se do těch šancí dostává, zatím neproměňuje tolik, jak by se od něj čekalo.
Můžeme zmínit další výsledky. Sigma remizovala s Jabloncem 0-0. Další vyloučený hráč na straně Sigmy, ale nakonec tedy bez branek. A Mladá Boleslav s Karvinou 1-1. Tam nejvíce rezonuje tedy příběh Patrika Vidry. Pavel si klepe na čelo. Patrik Vidra, pro vás, kteří jste to nějak nechytili, tak v konferenční lize ve čtvrtek kopal penaltu proti Lugánu, nedal jí, opakovala se, kopal jí znovu a zase jí nedal. Včera v 81. si stoupnul opět na penaltu, zastavuje 1-1.
A k překvapení všech
jí nedal. Takže třikrát v řadě jí
nedal. Takhle, já jsem si neklepal na čelo, já jsem se chyt za čelo. Protože klepat na čelo bych dělal, že to je jako... Jo. Jako, no ono to tak vlastně, to je jedno.
No, tak.
Já chápu, jako, že si třeba v koutku duše věřil. Nevěřím tomu, že jako neměl o sobě pochybnosti už před zápasem. Kdyby byla penalta, řekl bych, hele, máme tady jako Kušeje, máme tady
Ladru,
ty si to asi taky jako můžou vzít i vzhledem k tomu, co umějí, co mají za sebou. Vím, že jsme měli takovou jako dohodu v Plzni vlastně, že když nedáš penaltu, že jde kopat někdo jiný příští zápas, protože těch hráčů tam je prostě víc a ten tlak, ať chceš nebo nechceš, na toho střelce té penalty je a prostě každý doufám, že, nebo myslím si, že mi to každý střelec penalty potvrdí, když nedáš, že seš jako fakt jako konsternovaný. Chvilku, někdo minutu, někdo 10 minut, někdo do konce zápasu se z toho nedostane a nedat dvě během jako 3 minut, to tak bylo v tom pohárovém zápase, tak nedat dvě je jako za mě pro zkušenýho harcovníka, to je velká rána. Pro hráče, který začíná při vší ústě k Vidrovi, tak ještě pořád začíná, je to jako hodně nepříjemný zážitek a nevěřím tomu, že byl úplně v pohodě, spíš možná jako chtěl dokázat a zlomit to, ale v tuhle chvíli to samozřejmě nebylo šťastné řešení a neproměnil třetí penaltu a myslím si, že by bylo logický, kdyby jsme ho teďka už u puntíku jako neviděli, když Boleslav bude mít penaltu. Ale může se stát, že prostě to bude třeba za stavu 2-0, 3-0, že si to znovu vezme, ale já kdybych byl jeho spoluhráč, tak bych mu to taky asi nedoporučil. No.
To mi připomíná Argentince Martina Palerma, který v jednom utkání nedal dokonce 3 penalty, to je snad dokonce rekord, ale ještě k Patriku Vidrovi, já ho samozřejmě osobně neznám, ale jestli se do toho třeba, zajímalo by mě, jestli se do toho nemůže promítnout to, že je spartianský odchovanec a v té akademii na Strahově samozřejmě trenéři do těch hráčů vštěpují sebevědomí. Ale i tak si myslím,
no,
že...
Takhle, on ten trend takovej je, že ty mladí hráči jsou tlačený do nějakého, já nevím, neřekl jako egoismu, ale spíš do takového toho sobectví, že hodně se kouká na to, kdo je produktivní, hodně se kouká na to, kdo ty góly dá, už se úplně třeba neřeší to, jak kdo nevím, to, co jsem hrál já, že někoho uvolníš do křídla, on nacentruje a pak je ten gol, tak tyhle hráči se úplně nezviditelňujou a samozřejmě oni to vnímají, ty kluci, i ty mladí kluci vnímají to, že se řeší se střelec, řeší se ten, kdo jako nahrál tu poslední přihrávku, jo, a možná to může být jako i tím, jo, ale mně to prostě přijde takový netýmový, jo, je to netýmový a myslím si, že ty kluci pak, když dojdou jako do toho věku, že fakt jako budeš mezi chlapama, samozřejmě zase ta doba jiná, když já jsem byl mladý, no tak podle mě by mě zbyli jako, kdybych jako ve 22, ne opravdu, já se směješ, ale...
Já jsi si vzpomněl jednoho klasika, který říkal, že by mě táta zbyl.
No, ale jako troufnu si říct, že jako vlastně vem si, a je to nedílná součást, hraješ to pro peníze, v pohárech jsou peníze, nedal dvě, jo, já nevím, kolik má Boleslav za bod, nevím, teď pásnu, pro toho jednoho hráče to mohlo být 20, 30, 50 tisíc.
Ale za výhru. No jasně, dobře. Že za výhru to je, jo? Víc, jasně.
A teďka hraješ ligovej zápas, kde vlastně zase to máš jako na lopatě a zase ji nedáš a zase si připravil, já nevím, a to jsou hráči, realizační tým, samozřejmě nad tím nepřemýšlíš, ale je to tak, jako jo, takže není to úplně příjemná situace a jsem přesvědčený, že jako v mojí době, když mě bylo 18-20 a tohle bych jako předvedl, že bych možná jako nějakou ve sprše schytal.
Já se omlouvám, oni hráli vlastně s Lugánem obod, tam obod, už to nebylo asi, tam už to úplně nebylo na výhru, ale ještě si troufnu říci, že kdyby byl Marek Matějovský na hřišti, tak že by to Vidrovi nenechal. Škoda pro Boleslav.
Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
Desítka Pavla Horváta.
Pavel Horvát už to v naší desítce dneska nakousl, hrálo se taky El Clásico, tak teď trošku oproti zvyklostem zabrousíme do Španělska, protože velký zápas Real Barcelona skončil překvapivě vysoko pro Barcelonu, 4-0 vyhrála. Chci se zeptat na jednu věc, kolikrát ty jsi v kariéře byl tak zhruba v offsideu? Pamatuješ si to, nebo jako vybavíš si nějaký...
No to je dobrá otázka.
Jako někdy jo, někdy jo, a to spíš třeba, když jsem kopal roh a nestihl jsem se vrátit, ale to zlehču.
A bereš to, že tvůj svěřenec je často v offsidu jako velkou chybu?
No tak jako tady ty hraniční situace, když nabíhají, tak úplně ne. Vadí mi třeba, když nestihnou vyběhnout z toho, když někdo vybíhá a ne, že nestihnou, ale že jako nejdou, nepohlídaj si to, jo, když vidím, že si to může pohlídat, tady ty máš určitě na mysli ty offside, ty centimetrový, dopovíš to, tak tam úplně bych to jako nekritizoval, ale jako štve mi, když někdo jako vidím, že se courá a pak tam ten balon letí a on tam je, no.
Tak jenom pro dokreslení, o čem mluvíme, Real Madrid v předchozích 10 zápasech La Ligy v této sezóně byl celkem 12krát v offsideu. El Clásico a Real byl 12krát v offsideu za ten jeden zápas. A Barcelona má z pohledu statistik prostě úplně nejvyšší tu procentuální úspěšnost chytání soupeře do offsideu díky vysoké linii. Je to asi hodně nebezpečné, protože když vám to nevyjde, tak je tam sám na golmana, ale tady se to uplatnilo.
No, já jsem si toho všiml asi dva zápasy zpátky, teď si to byla Liga mistrů, myslím si, že to byla Liga mistrů, teď těch zápasů je tolik, se omlouvám, bylo to určitě ve skupině, kdy hráli venku. A fakt to hráli jako na hraně poloviny, jsem si říkal, že to není možný, to je úplně bezhlavý, jako kam až jdou, že vlastně každý ten balón jako z jedný, který by ten soupeř kop, tak bude velký průšvih, ale evidentně to trénujou a vychází jim to a jsou s tím úspěšní, takže je to novinka, samozřejmě novej trenér, který určitě v tom má prsty v této taktické variantě a Barceloně to vychází, nicméně já bych jako ještě k tomu řekl, že ten zápas mohl klidně dopadnout jako 5-5, jo. Já si myslím, že těch šancí bylo tolik, že jako opravdu to mohlo takhle skončit a troufnu si říct, že jako spousta fanoušků Realu Madrid bude teďka hodně kritická jako k Mbappému, který ve spoustě těch šancí v podstatě selhal. Když vezmu ty šance, který měl Lewandowski, tak si myslím, že kromě té jedné teda, kdy to kopnul malinko vedle, mu to tam ulítlo, tak jako ty dva góly nebyly takový šance, jako měl Mbappé. No.
Asi tam taky funguje synergie mezi trenérem Flickem a Lewandowským, když hráli spolu nebo byli spolu v Bayernu, tak dal Leva 83 gólů v 71 zápasech.
To jde.
To docela to zaujde.
No a teď už jich má asi 12 té nové sezóně La Ligy zase pod Flickem. To by asi i Pavel Horvát uvítal nějakého snajpera podobného, kdyby pod ním hrával, viď? To by takhle to angažmá se zpestřilo.
Jo, tak já
to byl Marek Bakoš.
Jo, tak
a kdyby ty jsi měl jako svěřence, víš, vysloveně prostě třeba v Mostě.
Že by si zotáhnul. Lukáš Marhoul.
Lukáš Marhoul. No, teď sebou. Střídal, vlez tam ve třetí minutě hned, co tam jako dostřídal, tak dal gól. No.
A gratulujeme k výhře teda.
Děkujeme.
2-0 nad někým.
2-0, jak říkal můj děda.
Nad zápy. Že jsme se dostali z La Ligy do třetí nejvyšší fotbalové soutěže a tím plynule můžeme dojít tedy zase zpátky do české nejvyšší soutěže. Jenom připomenu to, že číslo do studia je 221-552-222. Pokud máte nějaký dotaz na Pavla, i ve svátek vám odpoví.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
No vlastně tématem týdne může být to, že Sparta, co by obhájce titulu, ztrácí na Slávii 9 bodů po 12 odehraných kolech.
No je to fofr. A když to takhle řekneš, tak to nezní vůbec dobře pro Sparťany, protože po 12 kolech ztrácet 7 je vlastně jako špatný. Je to špatný.
A dokonce 9. Z Plzeň ztrácí 7 právě.
Pardon. Ještě k tomu 9. No tak to je hrozný. Jako. To už není ani špatný. Ale je to velká nepříjemnost samozřejmě. Já si myslím, že tam je taková ta daň za tu Ligu mistrů trošku. A je tam daň, že to, že některý hráči... asi nebudeme žádný novátoři, ale na Birmančoviči je to hodně vidět, prostě není v pohodě, já si to doufnu, že jako nemá natrénováno, myslím si, že Matěj Ryneš to zmiňoval na tiskovce včera, že ta příprava byla divná, ona prostě musela být divná, protože ty kluci byli na tom nároďáku a ten tým nebyl pohromadě, byť prolezli prostě tak nějak jako opravdu Sparta hrála dobře na začátku sezóny.
Salzburg, vzpomeňte si na Salzburg.
Já si troufnu říct, že fakt jako hráli dobře, ale teď to na ně tak jako postupem času padá a nemyslím si, že to je kvůli výsledkům jako v Lize mistrů, je to tak jako, to vypadá včera prostě kondičně, mně to přišlo, abych to řekl jako fyzicky kondičně, na Plzeň prostě nestačili a byli všude o kousek pozdějiš a byť tam takový nádech byl, když nastoupil Lači s Olatunjim, tak tam takový nádech byl, ale prostě to na Plzeň včera jednoznačně nestačilo.
No přišlo mi, že v podstatě včera na hřišti ve Štruncových Sadech nebyl ani jeden Sparťan, který by předvedl lepší výkon než plzeňský fotbalista na té pozici. A jak už zmínil Pavel, tak klíčoví hráči jsou bez formy, k tomu připomeňme ještě to, že samozřejmě přišli o dva lídry, Krejčí a Kuchta, je to možná znát víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Kajrine není úplně v pohodě, Lači začínal z lavičky, zkrátka ti hráči nemají optimální formu.
To je, promiň, já do toho jako, vlastně já jsem se to nikde nedoslech, proč nehrál Lači s Olatunjim od začátku, protože si myslím, že se dalo počítat s tím, že Plzeň prostě bude hrát tenhle ten fotbal, že nebude chtít, obzvlášť doma v Plzni, kde tak hraje, že nebude chtít, aby ten soupeř, a včera to byla Sparta, prostě si přihrával a oni běhali, jo, myslím si, že to bylo celkem logický Markovič nemá 1,95 m a Olatunji ho má a Sparta vlastně spoustu balónů postrácela jenom tím, že prostě tyhle ty první balóny vlastně Plzeň, nechci říct, že jednoduše, ale vlastně jednoduše jako sbírala.
Myslím si, že taková obžaloba spartianské ofenzivy a možná i trenéra Larse Friese je i to, že vlastně nejlepším hráčem směrem dopředu byl alespoň podle mě Krištof Daněk, který do té chvíle skoro nedostával žádnou minutáž.
Souhlas, tak to si tady můžeme nalít čistýho vína, to jsme tady zmiňovali, že, nebo já jsem to osobně říkal, že prostě mně přijde líto, když prostě nenastupuje Daněk, který je náš hráč, za mě je dobrý zády k bráně, je dobrý v driblingu, ve obcházení soupeře rychlostně a nenastupuje a nastupují jako Krasniči a nastupuje Tuci a Daněk prostě sbírá ty minuty vlastně spíš víceméně celý zápasy za 21. Teďka poslední, co jsem měl možnost vidět, tak hrál vlastně za 21. a ne za Spartu. A včera to potvrdil. Včera fakt jako byl dobrý. Byl v podstatě jako jedinej ze Spartanů v první půli, komu se podařilo uhrát balon těžkej a něco s ním udělat. Tam si myslím, že po centru Rineše v první půli, kdyby mu Rahmány nevlez do toho centru, tak Daněk, neříkám, že by dal gól, ale byl by ve velký šanci být hlavou, tak tam byl, takže za mě jako tohleto pro Spartu je aspoň jedna dobrá zpráva, že hráč jako Daněk ten zápas zvládnul.
Já mám ještě jednu věc, teď si trošku přisvojím tvoji roli moderátora, Honzo, ale samozřejmě velmi dobrý výkon za Plzeň Prince Adu, který dal gól, střílí mu to v posledních zápasech a on přišel do Plzně z Krivbasu, který hrál proti Plzni v Evropské lize. Vím, že se to nestalo v Plzni poprvé. Přišel třeba Malakian, který za tvé éry hrál proti vám za Pionik Jerevan, možná tam byl ještě někdo. To je prosím tě specialita plzeňského vedení, že se soustředí na hráče, kteří nastupují proti vám.
A tak to si nemyslím, ale ono tě to samozřejmě osloví a kopne. Já vím, že kolikrát Áda Šádek říkal, že vlastně se bavil s tím vedením.
Tatanašvili ještě taky podle
určitě
mě hrál proti
vám. Jo, ale že se vlastně bavili s tím vedením, oni jsou ty večeře takový ty předzápasový, jo, a jsou vlastně, teď nejsou odvety teda v těch pohárech, ale byli, hrál si doma nebo obráceně, že jo, první zápas doma, druhý zápas venku a třeba, že před tím druhým zápasem už se bavili konkrétně o nějakém hráči, hele, ten by se nám hodil třeba, kolik by stál a to, takže jako může to být jedna z cest, protože samozřejmě tyto hráče můžeš vidět. Já sám jsem v tom jako chvilku byl, takže máš neskutečnou možnost sledovat spoustu hráčů. Těch manažerů je tolik, posílají ti různý videa hráčů od Afriky počínaje po Severní Ameriku konče ty vlastně si můžeš vybírat, ale to, že ho vidíš konkrétně ve srovnání s těma tvýma hráčema, vlastně ti může jako odhalit, jestli na to má nebo na to nemá, protože většinou ty hráče, který vidíš na těch videích, zase je jedno vlastně odkaď, tak nemáš to srovnání s těma tvejma hráčema. A ty vidíš, že si je zlobil, to je ona zlobil, hele, ten Adu jako je zlobil a zlobil je Plzeň, tak si řeknou, hele, my ho můžeme mít, no tak proč ho nekoupit, že?
To je dobrý point, protože o něm mluvil i trenér Slavie Jindřich Trpišovský, že pro něj to zásadní kritérium při výběru hráčů třeba z České ligy je to, jak zahrají ve vzájemném zápase se Slaví.
Takže nejen vlastně plzeňská specialita, ale takhle připravená je třeba i Slavia. Mě zaujalo to, že když se dostal na hřiště tedy konečně třeba Olatunji, tak ale byl v pozicích, kde by ho člověk úplně asi nechtěl vidět, pokud přeje třeba Spartě, byl v křídelních prostorech, odkud centroval. Dá se jako nějakým způsobem takticky, trenérsky připravit svůj tým na to, že ty určitého hráče dostaneš z tého pozice někam jinam, nebo to prostě byla třeba náhoda včera?
No ne, tak já si myslím, že spíš Olatunji jako chtěl pomoct, ale dostával se přesně do těchto pozic jako křídla a centroval najednou a vlastně centroval na nikoho, protože tam jako nikdo úplně nedošel, Rahmány, to nemá jako hlavní takovou svoji silnou stránku, že ti poběží 20-metrový sprint do vápna a půjde se jako být do souboje v nějakým skluzu nebo v hlavičce, jo. Vypadalo to opravdu včera, že jako Sparta tak jako působila nesourodě prostě, no já nevím, jak bych to pojmenoval, ale byly tam balóny do prostoru, nikdo neběžel, byly tam balóny do těla, nebylo to komu sklepnout, takže jako úplně včera to nebylo naladěný a říkám, pro mě překvapení je, že do takovýhle zápasu nenastoupí můj nejlepší útočník a za mě můj nejlepší jako střední záložník nenastoupí a jdou tam až v průběhu. Možná byli zraněný.
A teď ještě věc, a to je tvoje specialita, standardní situace, pamatujeme všichni na gól Kajrinena ve Stuttgartu, teď je vlastně v 88. po foulu Jemelky na Krasničiho, Lači Kajrinen tam stojí a nakonec se Lači trefil zeď. Asi se nechci ptát na tu domluvu, to se prostě nějak určilo, ale kolikrát jako ty si trefil zeď, prostě jestli třeba ten hráč, když to trénuje, tak jako jak složité to, jak to kopnout.
Takhle, byla to parketa pro praváka, to je bez debat, bylo to zleva vlastně ze spartianského pohledu. Troufnu si říct, že to bylo blízko na to, aby si kopal přes zeď, protože v dnešní době prostě ty hráči, podle mě už tam byl Lukáš Hejda, abych řekl příklad, hráč, který má 1,90 m, tak prostě, když vyskočí, tak je to vlastně troufnu si říct, skoro 3metrová bariéra, kterou ty musíš překopnout, a pokud jsi blízko toho vápna, což si myslím, že bylo to sice ze strany, ale bylo to podle mě 2-3 metry za vápnem, což není úplně daleko, tak vlastně tu střelu, to je jako velmi těžká střela, takže v tu chvíli jsem si myslel, že i když jsem viděl postavení Jedli v bráně, tak si myslím, že měl volit střelu na jeho stranu, ale zase tam stojí ta tvoje zeď, takže to rozhodnutí je na tom hráči, ale tohle to vlastně, nechci, že to byla největší šance Sparty, ale vlastně jo, i když to vůbec nedošlo k bráně, protože byla tam jedna střela o Latunjiho, která si myslím, že ani nebyla střela, protože kdyby ji nezasáh Martin Jedlička, tak to prolítlo až jako do autu někam.
Že to nešlo na bránu,
myslíš? Jo, myslím si, že to nešlo úplně na bránu, ale od Sparty to prostě bylo málo. No.
Na přitom přímáku Lačiho, to tuším, schytali do hlavy dva fotbalisté Plzně, Jemelka a ještě jeden. Že
a to skutečně, Jemelka přímo vyhlavičkovali.
No, že to na hranici sebeobětování vlastně vyhlavičkovali. A na to konto se chci zeptat, Pavle, ty když jsi byl v týmu, který bránil třeba přímák, byl jsi ve zdi, nebo...
Já jsem byl většinou ten pátej vedle zdi a trošku si myslím, že jsem jako věděl, nebo koukáš
na to. Že to na tebe asi nepůjde.
Ne. Já jsem byl ten, který jako spíš jako měl koukat na to, co se může stát jinýho než ta střela.
Aha,
jo, jasně. Že si viděl, že u toho jsou, že se o něčem baví, kde stojí ty protihráči, já určitě jsem nebyl. Já jsem sice zabral do šířky hodně místa, ale do vejšky jsem úplně nevyskočil, takže tak.
No. Ale ten fotbal se posouvá, já dnes, kdybych si měl vybrat, tak bych chtěl být tím, kdo leží na té zemi.
Jo,
ale ještě za vás ani nebylo. Ne?
To tam nebylo, no, tak jako...
A přitom by mě napadlo, že ty budeš takový ten kuličák, co to vynalezne.
Dal jsem takovejhle gol, že si tam lehnu. Já jsem dal takovejhle gol v Olomouci, když jsem podstřelil tu zeď, ale jako v tu dobu se tam nelehalo, to je prostě pravda. A to není úplně jednoduchý kop, jako, protože ty musíš dát jako prudkou střelu, ale samozřejmě, protože ty hráči sice vyskočej, ale jako když mají ty špičky, no tak jako jsou třeba 20 centiáků, 30 centiáků nad zemí, a když ten balon malinko jako trefíš nahoru, no tak už je to brnkne o ty špičky, takže ten podstřel není úplně jednoduchý, a tím, že tam většinou teďka si ty hráči lehají, tak vlastně už to ani nejde. No.
To mi ještě řekni, jak tě to napadlo, jako bylo to vnuknutí, že jsi říkal, oni asi vyskočí, nebo že takhle bys to mohl kopat vždycky, že?
Tak já ti řeknu takhle, já jsem bylo to v Olomouci a já jsem v tu dobu už měl zlomený nos. A musím říct, že jsem vlastně chtěl kopat kolem toho čtvrtýho hráče, který byl ve zdi, a bylo jasný, že jako bude vyskakovat, tak jsem říkal, že to jako zkusím, myslím si, že chytal Martin Vaňák tenkrát, a že to zkusím dát jako po zemi, protože čekal podle mě střelu jako do vejšky, a že to zkusím dát po zemi tady pod toho čtvrtýho hráče, a povedlo se mi to, no, takže jako spíš to byla jako takový díl náhody, že jsem viděl, teď nevím, který hráč tam byl, a bylo vidět, že jako chce jít proti a vyskočit většinou, no, takže to takhle vyšlo, ale je dobrý, když máš hráče, který to trošku čte, jak stojí brankař, jak stojí ta zeď, co je pro to mužstvo výhodný, někdy prostě to máš tak, že vlastně ty nemůžeš ani vystřelit, tak jako třeba teďka Honza říkal, že tam byl Kairinen, a já si myslím, že to prostě bylo pro praváka úplně jako ideální, takže logicky ten levák se k tomu nepostaví. No.
Ke Spartě se možná ještě dostaneme, každopádně teď míříme za tím, že vám vlastně trošku taky můžeme vysvětlit, proč hrála včera Slavia proti Dukle v bílých dresech.
Význam krve, význam dárcovství je obrovský. Bez transfuze není dnešní medicína možná. Staň se i ty pravidelným dárcem. Daruj krev, daruj sílu Slávie a pomoz zachraňovat lidské životy. Více na slavia.cz/krev.
Sponzor pořadu.
Tak, máme tady pochopitelně zmínku o výhře Slávie nad Duklou 3-0. Událo se to, protože vlastně Slávia podporuje dárcovství krve prostřednictvím kampaně Daruj sílu Slávie. Je nedostatek krve a nových pravidelných dárců, tak i proto tedy speciální bílé dresy, kdyby to někdo z vás třeba nevěděl. No ale co se týče Slávie, ta hrála v neobvyklých dresech v obvyklé formě 3-0, ale ty jsi, Pavle, říkal, že vlastně ta penalta, kterou proměnil Tomáš Chorý, byla způsobena takovou zvláštní situací, tak jestli byste to ještě vysvětlil.
No ne, tak já bych chtěl být jako objektivní, a bavili jsme se tady o tom vlastně minulý kolo, byly dvě ruce v zápase Bohemka Bolesla, a tahle penalta, já asi stejně myslím, že by Slávie Duklu porazila, ale tahle penalta prostě mě přišla úplně jako, bych řekl prostý slovo, ale z ničeho. Jo, protože ten center letěl přes několik hráčů z pravý strany na levou a vlastně to bouchlo, myslím, to byl ten Ludvíček hráč, jo, že vlastně měl ruce jako před sebou, před břichem a bouchlo to do té ruky, nevím, ty záběry, co jsem měl možnost vidět, já mě jako nepřesvědčili o tom, že tohle jako byla penalta a samozřejmě pískají se takovýhle, vidíme to jako každý víkend, ale furt se vracíme k tomu, že prostě ne, já nevím, co jako je ruka a co ruka není, takže nevím, podle mě jako by se to fakt jako mělo dát, že by všichni měli hrát v krátkém rukávu a co tě bouchne do odhalený ruky, tak prostě bude penalta, protože jinak se v tom ty hráči nemůžou orientovat.
Jakou fyzičku má si Lukáš Provod, když v 89. proběhne půlku hřiště v mega sprintu a dokáže takhle předat chorému balon, aby to dal do prázdné na tři góly, jestli si bavuješ tento solo.
On nehrál od začátku, takže fyzičku má Lukáš Provod výbornou, to o tom buď jako ubezpečený, ale tak skvělá akce, no. Tak my jsme na to od něj zvyklí, podle mě, no. Já si myslím, že to nebylo nic úplně od něj výjimečného. Troufnu si říct ještě takhle, vrátím se k tomu tématu českých hráčů. Bylo by důležitý, aby třeba Jurásek a Daněk nastupovali prostě za naše nejlepší mančafty a aby toho odehráli co nejvíc, protože my potřebujeme, aby tyhle ty naši hráči, který jsou prostě výjimeční v určitým pohledu, jsou to oba leváci, oba jsou velmi produktivní, když dostanou příležitost a pro náš fotbal a nároďák by bylo důležitý, aby tyhle ty hráči hráli a já jsem rád, že se Jurásek trefil, taky to trefil výborně, jako krásná rána a důležitý gol pro Slávy. Takže Slávě může být z tohoto zápasu spokojená.
No, Matěj Jurásek je pro mě trochu záhadou, to je trochu jiný případ než Krištof Daně, který skutečně jako moc nenastupoval za Spartu. Jurásek na startu sezóny dostal několikrát šanci v základu a ani mě herně nepřesvědčil, prostě mu to nešlo a na něm je taky vidět, že když mu to nejde, tak ta řeč těla není úplně bůhví, jaká je to samozřejmě rozdílový hráč a bylo by potřeba, aby se do toho dostal.
On není tím typem, takovým tím jako typicky slavistickým hráčem, který no, prostě bude nepřetržitě sprintovat a soubojovat a je malinko jiný, ale souhlasím s tím, že je na standardní fotbalově.
Někdo se nám dovolal do desítky taky takhle na svátek, tak krásný 28. říjen vám přejeme. Komu?
Vám taky, Luděk, u telefonu. Dobrý den, já jenom chci říct, že to byl výkon od Tomáše Chorýho, jak to doběh. Teď on tam byl celých 90
minut. To je pravda.
To si nikdo nevšiml vlastně. To, já jsem si říkal zrovna teda po 90 minutách takhle běžet, to jsem ocenil. Hezký den přeju, naschled.
Vám taky, děkujeme. Když jsme u Tomáše Chorého, tak ještě krátká zastávka u jeho nějakých lehkých výměn s panem Radou, prý se tam trošku štěkalo na hřišti, ale pak si to vyříkali, tak během tvé hráčské kariéry nějaké takovéhle, řekněme, extempore s nějakým trenérem soupeře, to si zažil třeba ty osobně,
otázka.
Nebo nějaký tvůj spoluhráč?
Měl jsem extempore třeba s panem Pulpitem, což asi jsem nebyl výjimečný, ale tak jako je to na hřišti. Zajímalo by mě, kdyby z toho byla fotka z té výměny názoru Tomáš Chorý, Petr Rada, malej velkej, jak se drželi za ramena, nebo jak ta výměna názoru po zápase probíhala, to by bylo celkem srandovní. A řekl bych u Tomáše Chorýho, no tak mě to taky nepřekvapuje, že on tam doběh prostě, on to v sobě teďka má, ty góly chce dávat a když je takováhle šance, tak samozřejmě klobouk dolů po tom celém zápase a to, co odehrál v Bilbao, tak samozřejmě ta únava tam musí být veliká, ale má to v sobě, no.
Ještě to Bilbao, to teda musím říct jako neuvěřitelný výkon vlastně, jak Slavia hrála na hřišti španělského klubu z La Ligy a vlastně jako to, že prohrála, je věc úplně nevídaná. To je vlastně možná, kdyby se Dynamo České Budějovice zachránilo, tak to bude menší překvapení pro mě, než že tam Slavia prohrála z pohledu toho,
výkon.
Jak to vypadalo.
Já si myslím, že jako měla smůlu, no. Měla smůlu, tam jako byly některé názory, že jako neproměňovali šance ty hráče a tam chyběly fakt jako kousky prostě. Za mě jako to byl skvělý výkon a znovu se budem opakovat od toho zápasu s Francouzema
zlil se,
ale ty výkony Slávie jsou konstantní, jsou jako nadstandardní a v tuhle chvíli u nás na ně nikdo nemá a v Evropě na ně nemělo Bilbao, bohužel říkám, měli smůlu prostě.
Tak si dáme ten tahák týdne, na který všichni určitě čekají.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Tahákem týdne na Radiožurnálu Sport jsou soutěže o vstupenky na desítku live do plzeňského kulturního domu Šeříkovka. Máme tady dvě vstupenky pro vás, kteří se dovolají do našeho pořadu už teď. Máme soutěž, tedy máme otázku.
Ty máš otázku, já jsem říkal otázku, ale to...
Já mám otázku.
Tak Lukáš nás zachránil, ano.
Zapojíme do toho zase Pavla. Nebudu zase tak přísný, ale zajímal by mě název jednoho zahraničního klubu, za který Pavel Horváth hrál. Věřím, že to není tak složité. Samozřejmě Pavla mají posluchači z pjatého asi hlavně s českými kluby, speciálně z Plzní, případně ze Spartou, ze Sláví a tak dále. Ale jeden zahraniční klub by naši věrní posluchači měli dát dokupy.
221552222, tak pokud máte zájem o lístky, tak zavolejte, pokud máte zájem aspoň promluvit v našem vysílání,
tak
zavolejte.
A nebylo to na Slovensku.
Nebylo to na Slovensku.
No, tak nějaký zahraniční klub Pavla Horvátha hledáme. Nikdo nevolá.
Samozřejmě je svátek, takže je dost
to
možné,
se dívím, že volal předtím posluchač, že svátek, když se nedělá, tak všichni jsou doma, tak
to já myslel, že nás poslouchají.
No, Luděk je z Liberce a tam se pracuje i o svátku.
Ale my, hlavně vysíláme, že jo, pondělí, čtvrtek v pracovní dny a většinou nás poslouchají lidi v práci, takže
to je pravda.
No, to je krásná práce, když tam můžete poslouchat. A to děláme taky vlastně. Tak už se nám dovolali a už je hodně, tak dobrý den, kdo první se dovolal?
Haló?
Haló, dobrý den, slyšíme se?
Nevím.
Ano, slyšíme se.
No, my vás slyšíme.
Já vás zdravím, Lukáš.
Lukáši, dobrý den.
Krásné jméno.
Děkuju.
Tak víte nějaký zahraniční klub, za který hrál Pavel?
Galatasaray Istanbul.
No výborně. A je dáte i ty další dva?
A co bylo v Portugalsku určitě, že jo?
Ano.
O Sporting?
Ano, výborně. A pak jedna taková pikoška na závěr.
Včera jsem
Pavel tam jedl hůlkami.
Jo, Japonsko, no jo.
Výborně.
To asi nedá, to fakt no.
Vysel Kobe, je to vedle.
No. Lukáši, a přijdete 12. listopadu do Šeříkovky na Pavla živě?
Jasně.
Máte dva lístky.
Tak děkuju.
A odkud jste? Odkud budete cestovat?
Z Prahy.
No, výborně,
tak to není daleko.
Z Prahy.
Prosím vás, Lukáši, tak napište svoje iniciále a kontaktní údaje na sport@rozhlas.cz a pak se s vámi někdo spojí od nás.
Já si úplně nejsem jistý, že jsi řekl správně tu adresu, je to tak skutečně?
sport@rozhlas.cz. Ale si když tak napíšu vaše číslo a zavolám.
Tak okay. Jo,
tak se mějte, díky.
Naschle.
Tak,
jsem zrovna, já teda rychle řeknu, že jsem zrovna jako, on řekl zrovna klub, kde jsem moc nehrál.
Ten Galatasaray.
Ale vidíš, napadlo ho jako první.
No, no. To nevadí. Desítka Pavla Horvátha, ta sváteční se blíží ke konci. Můžeme napoutat na to, co čeká Pavla tento týden. V čtvrtek tady budeš hostit jednoho bývalého spoluhráče.
Měl by to být Luděk Zelenka, pokud mu do toho něco nevlítne. Samozřejmě na to se hodně těším, protože s Luďkem jsem hrál v Teplicích, nebo takhle, nejdřív v Jablonci, pak jsme byli ve Slávi, pak jsme byli v Teplicích, aha, takže s ním mám spoustu příhod. Myslím si, že jsme velký kamarádi, tak uvidíme, co z něj tady vyleze.
Myslím si, že tam mohla být sranda v kabinách.
No. V sobotu na dušičky 2. listopadu budete komentovat s kolegou Jášou zápas Sparta Baník. To bude pěkné.
Bude to pěkné, jsem zvědavý hlavně, jak se z toho Sparta oklepe a samozřejmě Baník pozbuzen gólem v 99. minutě Vejna Greckyho, tak určitě na Spartu nepřijede prohrát, takže jsem zvědavý na ten zápas.
No, poslouchejte Radiožurnál i v dalších hodinách, v dalších dnech, třeba zítra budeme ráno asi hodně řešit to, že se uděluje zlatý míč, tak Pavle, komu bys ty to dal?
Já si myslím, že to dostane Vinicius, ale já z toho nebudu nadšenej, já bych byl rád, kdyby to byl Rodri, myslím si, že to je takový ten klasický jako nejdůležitější hráč v týmu, samozřejmě City je silný i bez něj, ale on je prostě skvělej, i charakterově si troufnu říct a to mi trošku u Viniciuse malinko vadí, ty jeho některé projevy a proto já bych zvolil Rodriho.
Tak uvidíme, já budu stručný, zvolil bych taky Rodriho, když už se tady ptáš na můj názor.
Děkuji Lukáši, taky jsem se ptal. Pavel Horvátha, jeho desítka je u konce, Pavle, díky moc.
Já děkuji za pozvání ke mně tradičně a těším se na příště zase.
Díky Lukáši.
Díky, naslyšenou.
Hezký den.